Salam sejahtera, anda bersama saya Cynthia Ng dalam Awani 7.45. Antara tumpuan malam ini. Kes COVID meningkat, dos penggalak ketiga disasar untuk golongan rentan. Stalking bukan milik Zin Ryan. Dua kanak-kanak dakwa nampak mangsa sebelum hilang. Terengganu kembali dilanda bah. Amaran hujan tahap bahaya turut babitkan Kelantan. Dan PRN Sabah warisan dijangka bekerjasama dengan UMNO. Kebimbangan banjir melanda mula dirasai dalam kalangan penduduk di Kampung Kuah Hulu, Terengganu apabila hujan berterusan sejak dua hari lalu. Apatah lagi, beberapa kampung berhampiran seperti Kampung Pengkalan Ajal, Lubuk Periuk mula dilanda bah yang menjadi isyarat awal untuk mereka bersiap sedia bagi berdepan sebarang kemungkinan.
Beberapa penduduk yang temui Esrawani menjelaskan jika hujan masih berterusan dan paras air sungai terus meningkat, dalam tempoh beberapa jam kampung mereka juga akan ditenggelami air. Ketika ini mereka hanya menunggu masa untuk berpindah dan segala persiapan juga telah dilakukan.
Buat masa ini tak lena lagi. Tak lena tidur malam ini. Saya takut pasal air berang pun nampak makin laju masuk. Maksudnya sekarang kampung sebelah nak kata 80% dah. Tenggelam air sekarang ni. Kita ni tengah menunggu je lah. Menunggu je lah. Kalau kata menitah air berang tu, dia akan sapa sini.
Kita rasa bimbang lah. Bimbang-bimbang sangat. Dah lain, minda belakang dah. Sekarang ni kita setebal. Tahun lepas pun takut dah. Dalam lapan kaki dah. Bekel dengan rumah lapan kaki dah. Air naik. Memang rasa bimbang lah.
Memang tak senang lah. Benda ni memang royak. Nak tidur malam pun tak boleh. Jaga-jaga air ni. Sebab kita takut macam bulan 2 itu, bulan 12, nak air pada dalam rumah. Benda tu.
Jadi kali ni kita punis dia.
Maknanya ni kita berjaga-jaga dah lah. Benda tu. Persiapan awal tu ada. Dengan kenderaan awal hari ni.
Banjir gelombang kedua yang melanda Terengganu menyaksikan lebih 200 mangsa mula terjejas pada Khamis. Daerah Hulu Terengganu menjadi lokasi pertama terkesan dengan empat pusat pemindahan sementara mula diaktifkan bagi menempatkan 240 mangsa membabitkan 65 keluarga.
Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap bahaya melibatkan beberapa kawasan di Kelantan dan Terengganu sehingga 15 Disember. Ia meliputi Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan Kuala Krai di Kelantan. Manakala di Terengganu pula melibatkan Besut, Setiuk, Kuala Nerus, Hulu Terengganu dan Kuala Terengganu. Selain itu, Met Malaysia turut mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap buruk sehingga 15 Disember melibatkan Gua Musang di Kelantan, Marang, Dungun serta Kemaman di Terengganu dan Kuantan, Pahang. Amaran hujan berterusan tahap waspada juga sehingga 15 Disember turut dikeluarkan bagi kawasan Jerantut, Pekan dan Rompin di Pahang. Perincian lanjut kami bawakan dalam astroawani.com. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan mengeluarkan arahan pelaksanaan dos penggalak ketiga vaksin COVID-19 berikutan peningkatan kes baru yang dilaporkan di seluruh negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pelaksanaan itu akan melibatkan golongan rentan iaitu pesakit kronik dan warga emas yang lebih berisiko untuk dijangkiti. Menurut beliau, bekalan vaksin sedia ada mencukupi bagi menampung keperluan rakyat dalam usaha mengekang penularan COVID-19. KKM pada Rabu memaklumkan bilangan jangkitan COVID-19 pada minggu epidemiologi ke-49 meningkat dua kali ganda berbanding sebelumnya. Ia menyaksikan 12,757 kes direkodkan berbanding 2,796 pada minggu sebelumnya. Dr. Zulkifli menjelaskan pelbagai faktor yang menyumbang kepada peningkatan angka tersebut, termasuklah cuaca dan pergerakan serta tidak memakai pelitup muka. Tambahan pula di hujung tahun ini merupakan musim cuti sekolah. Ditanya sama ada KKM merancang untuk melaksanakan saringan lebih ketat di pintu masuk negara, beliau berkata ia akan dipertimbangkan. Bekas Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM, Datuk Muhammad Agus Yusof, beri keterangan selama lebih 2 jam berhubung dakwaan gangguan seksual di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kajang pada Khamis. Beliau dilihat keluar menaiki kenderaan berwarna putih pada jam 1.17 petang selepas lebih 2 jam masuk ke IPD tersebut. Agus bagaimanapun enggan memberi sebarang kenyataan kepada media yang menunggu sejak jam 11 pagi. Beliau yang duduk di tempat penumpang hadapan hanya melambai tangan sambil melemparkan senyuman tanpa sepatah kata. Peguamnya Zafli Pak Wanteh yang memandu kenderaan tersebut kemudiannya memberitahu tiada kenyataan akan dibuat. Agus ke IPD Kajang bagi membantu siasatan berhubung dakwaan gangguan seksual terhadap kakitangan JCOM Abdul Wahab Abdul Kadir Jilani yang dipercayai berlaku di Bintulu, Sarawak, Oktober lalu. Pada 1 Disember lalu, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein memberitahu laporan diterima daripada Abdul Wahab yang mendakwa kejadian berlaku pada 21 Oktober lalu di sebuah hotel. Susulan itu, polis telah membuka siasatan di bawah Seksyen 354 Kanun Keseksaan kerana mencabul dan Seksyen 377D atas kesalahan melanggar kesopanan. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil mengesahkan akan bertemu pengurusan JCOM yang antara lain bagi membincangkan pelantikan Ketua Pengarah Baharu agensi itu secepat mungkin. Ia berikutan keputusan meletakkan JCOM di bawah kementeriannya susulan rembakan Kabinet oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Selasa.
Ada beberapa keputusan yang telah dibuat waktu ia masih di bawah Jabatan Perdana Menteri. Saya belum sempat untuk adakan pertemuan dan sebenarnya saya akan adakan pertemuan pada hari ini dengan pihak JCOM. Saya akan dapatkan maklumat dulu sekiranya telah ada pengganti yang dipilih untuk tahu bila ia akan berkuat kuasa. Tapi sekiranya belum, maka kita akan mulakan proses itu. Saya percaya sebelum ini Perdana Menteri pernah sebut ada pengganti telah dikenal pasti. Tapi dari segi pentadbiran, sama ada telah berkuat kuasa ataupun bila. Jadi saya akan jumpa dengan pasukan JCOM hari ini.
JCOM tidak mempunyai ketua pengarah sejak Datuk Muhammad Agus Yusof meletak jawatan pada 15 November lalu. Beliau berkata demikian ketika ditemui menghadiri seminar Anjuran Kesatuan Eropah dan Institut Pembangunan Penyiaran Asia Pasifik di Ibu Negara pada Khamis.
Parti Warisan Sabah dan UMNO Sabah bakal bekerjasama dalam menghadapi pilihan raya negeri Sabah akan datang. Presiden Warisan, Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal berkata, kedua-dua pihak telah kemukakan hasrat untuk bekerjasama bagi menentang Gabungan Rakyat Sabah GRS yang diketuai oleh Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor.
Well, kita dah sedikit sebanyak duduk semeja dengan mereka berbincang bagaimana keadaan untuk kepentingan wilayah Sabah dan rakyat Sabah. Bagaimana ianya dapat kita terjemahkan untuk ianya menjadi kenyataan. Tapi saya nyatakan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar bahawa we are here kalau perlu kerjasama di antara kita ialah untuk kepentingan rakyat Sabah dan wilayah Sabah.
Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan Perhimpunan Agung Tahunan Warisan di Kota Kinabalu pada Khamis. Terdahulu dalam ucapan dasarnya di Perhimpunan Berkenaan, Muhammad Syafiee mendedahkan kerjasama itu telah dibincangkan bersama dengan Pengerusi Perhubungan UMNO Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin dalam mencari kesepakatan dasar membela rakyat Sabah. Untuk rekod buat kali pertamanya, perhimpunan tersebut turut menjadi tumpuan dengan kehadiran Bung Mokhtar dan beberapa ketua UMNO bahagian di Sabah. Ditanya mengenai risiko yang dihadapi warisan kerana bekerjasama dengan parti berpusat di Semenanjung, berbanding GRS yang dianggotai sepenuhnya parti tempatan. Ini jawapan beliau.
We are working for the interest of Sabah people and the state of Sabah. But Bung Mukhtar orang Kinabatangan. Ya, kalau sekiranya itu yang saya nyatakan kepada yang berhormat Dato' Sri Panglima Bung, we are working here not because kita fikirkan bahawa UMNO dan juga akhirnya seperti di Sarawak, mereka juga kerjasama dengan Pakatan Harapan di Semenanjung, ya, di peringkat pusat. Tapi di peringkat negeri, Pakatan Harapan jadi pembangkang di APPKR, you know, dia ada kerjasama di peringkat negeri.
Muhammad Safi'i turut mengesahkan pihaknya telah menawarkan kerjasama dengan beberapa parti tempatan lain seperti PBS dan STAR, namun kedua-dua parti komponen dalam GRS itu menolak pelawaan tersebut.
Polis mengesan dua kanak-kanak yang mendakwa melihat Zain Ryan Abdul Matin berada di tingkat 2 dan 3 Blok R, apartmen idaman Damansara Damai di Petaling Jaya pada 5 Disember lepas. Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Khan berkata, ia hasil saringan beramai-ramai melibatkan penduduk di apartmen berkenaan. Beliau berkata, polis telah memanggil 86 individu untuk diambil keterangan bagi membantu siasatan kes. Setakat ini juga, 10 lagi sampel DNA telah diambil, menjadikan keseluruhan 238 sampel. Mengulas penemuan sehelai stoking dalam kawasan takungan air di anak sungai berhampiran lokasi Zain Ryan ditemukan pada Rabu, Hussein berkata ia bukan milik mangsa. Dalam pada itu, dua kenderaan forensik polis berada di lokasi sejak jam 9.45 pagi bagi meneruskan siasatan kes yang masuk hari ke-8 pada Khamis. Kanak-kanak autisme berusia 6 tahun itu dilaporkan hilang pada 5 Disember lepas di Damansara Damai sebelum ditemukan meninggal dunia berhampiran aliran anak sungai kira-kira 200 meter dari blok rumahnya pada keesokan hari. Salam sejahtera, anda bersama saya Sinti Eng dalam Sinar Awani antara tumpuan malam ini. COVID-19 mengganas, KKM saran dos penggalak ketiga untuk golongan rentan. Dua kanak-kanak dakwa lihat Zain pada hari dilaporkan hilang. Jaga-jaga pantai timur, hujan lebat tahap bahaya, lagi gelombang banjir. Dan FIFA terkesima dengan Arif Aiman jangka bintang JDT menyinar di Piala Asia. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan mengeluarkan arahan pelaksanaan dos penggalak ketiga vaksin COVID-19 berikutan peningkatan kes baru yang dilaporkan di seluruh negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pelaksanaan itu akan melibatkan golongan rentan iaitu pesakit kronik dan warga emas yang lebih berisiko untuk dijangkiti. Menurut beliau, bekalan vaksin sedia ada mencukupi bagi menampung keperluan rakyat dalam usaha mengekang penularan COVID-19. KKM pada Rabu memaklumkan bilangan jangkitan COVID-19 pada minggu epidemiologi ke-49 meningkat dua kali ganda berbanding sebelumnya. Ia menyaksikan 12,757 kes direkodkan berbanding 2,796 pada minggu sebelumnya. Dr. Zulkifli menjelaskan pelbagai faktor yang menyumbang kepada peningkatan angka tersebut termasuklah cuaca dan pergerakan serta tidak memakai pelitup muka. Tambahan pula di hujung tahun ini merupakan musim cuti sekolah. Ditanya sama ada KKM merancang untuk melaksanakan saringan lebih ketat di pintu masuk negara, beliau berkata ia akan dipertimbangkan. Hanya 2.5%, iaitu seramai 828,253 orang daripada 32.4 juta populasi rakyat Malaysia yang telah mengambil dos penggalak kedua vaksin COVID-19 dengan purata harian sebanyak 10 orang. Berdasarkan data Kementerian Kesihatan Malaysia dalam laman sesawang KKM Now, dos penggalak pertama telah mencapai lebih 50% atau 16,346,867 orang penerima.
Berdasarkan data KKM Now, sebanyak 86.2% atau 28,137,346 orang telah mengambil dos pertama COVID-19, manakala 84.4% atau 27,550,526 orang menerima dos kedua. Sejak kebelakangan ini, kes COVID-19 di Malaysia menunjukkan tren peningkatan yang membimbangkan dan mengikut data KKM Now pada 9 Disember lalu, seramai 2,552 orang telah dijangkiti virus berkenaan dan menjadikan jumlah keseluruhan kes sebanyak 5,123,672. Daripada jumlah tersebut, 20,017 kes yang masih lagi aktif dengan pecahan sebanyak 19,550 kes kini sedang menjalani kuarantin di rumah, manakala 446 kes dirawat di hospital. Seterusnya, 21 orang pesakit kini sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU dan 13 daripadanya memerlukan alat bantuan pernafasan. Secara keseluruhan, Malaysia mencatatkan jumlah kes sebanyak 19,553 kes dalam tempoh 14 hari. Selangor mencatatkan jumlah jangkitan COVID-19 tertinggi dalam tempoh berkenaan iaitu sebanyak 6,599 kes, diikuti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 3,646, Melaka 1,950, Pulau Pinang 1,161 dan Kedah 929. Bagi kes kematian mengikut negeri dalam tempoh 14 hari, Selangor sekali lagi mencatatkan jumlah kematian tertinggi iaitu sebanyak 5 kes, diikuti dengan Pulau Pinang 3, Perak 3 dan Kedah 2.
Kebimbangan banjir melanda mula dirasai dalam kalangan penduduk di Kampung Kuah Hulu, Terengganu apabila hujan berterusan sejak dua hari lalu. Apatah lagi, beberapa kampung berhampiran seperti Kampung Pengkalan Ajal, Lubuk Periuk mula dilanda bah yang menjadi isyarat awal untuk mereka bersiap sedia bagi berdepan sebarang kemungkinan.
Beberapa penduduk yang temui Esrawani menjelaskan jika hujan masih berterusan dan paras air sungai terus meningkat, dalam tempoh beberapa jam kampung mereka juga akan ditenggelami air. Ketika ini mereka hanya menunggu masa untuk berpindah dan segala persiapan juga telah dilakukan.
Buat masa ni tak lena lagi. Tak lena tidur malam ni. Takut pasal air berang pun nampak makin laju masuk. Maksudnya sekarang kampung sebelah nak kata 80% dah. Tenggelam air sekarang ni. Kita ni tengah menunggu je lah. Menunggu je lah. Kalau kata menitah air berang tu, dia akan sapa sini.
Kita rasa bimbang lah. Bimbang sangat. Dah lain, minum belakang dah. Sekarang ni kita setebal. Tahun lepas pun takut dah. Dalam lapan kaki dah. Bekel dengan rumah lapan kaki dah. Air naik. Memang rasa bimbang lah.
Memang tak senang lah. Benda ni memang royak. Nak tidur malam pun tak boleh. Jaga-jaga air ni. Sebab kita takut macam bulan 2 itu, bulan 12, nak air pada dalam rumah. Benda tu.
Jadi kali ni kita punis dia.
Maknanya ni kita berjaga-jaga dah lah. Benda tu. Persiapan awal tu ada. Dengan kenderaan awal lagi.
Banjir gelombang kedua yang melanda Terengganu menyaksikan lebih 200 mangsa mula terjejas pada Khamis. Daerah Hulu Terengganu menjadi lokasi pertama terkesan dengan 4 pusat pemindahan sementara mula diaktifkan bagi menempatkan 240 mangsa membabitkan 65 keluarga.
Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap bahaya melibatkan beberapa kawasan di Kelantan dan Terengganu sehingga 15 Disember. Ia meliputi Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan Kuala Krai di Kelantan. Manakala di Terengganu pula melibatkan Besut, Setiuk, Kuala Nerus, Hulu Terengganu dan Kuala Terengganu. Selain itu, Met Malaysia turut mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap buruk sehingga 15 Disember melibatkan Gua Musang di Kelantan, Marang, Dungun serta Kemaman di Terengganu dan Kuantan, Pahang. Amaran hujan berterusan tahap waspada pula juga sehingga 15 Disember turut dikeluarkan bagi kawasan Jerantut, Pekan dan Rompin di Pahang. Perincian lanjut kami bawakan dalam astroawani.com. Pengusaha batik tempatan disaran menerapkan nilai serta keindahan seni Melayu dan Islam dalam corak batik yang dihasilkan. Ketika berucap merasmikan Karnival Barangan Malaysia 2023, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, rekaan serta corak batik itu mestilah menampilkan kekuatan dan keindahan seni Melayu Islam tempatan dan di rantau ini.
Saya anjurkan supaya pengusaha batik tempatan ini juga faham tentang nilai keindahan seni Melayu dan Islam di rantau ini. Supaya desain itu selain daripada conteng-conteng teloreng juga mengambil kira kekuatan, keaslian, keindahan seni Melayu Islam tempatan. Jadi corak-corak itu boleh dibuat dan dikembangkan berdasarkan keaslian dan diindahkan ikut cita rasa semasa.
Perdana Menteri bagaimanapun tidak menafikan keindahan, corak dan cita rasa berbeza yang ditampilkan dalam rekaan batik dihasilkan pengusaha tempatan. Beliau dalam pada itu memberitahu akan memakai baju batik Malaysia ketika menghadiri satu majlis sempena persidangan memperingati ASEAN Jepun di Jepun pada 17 Disember ini.
Esok petang saya ke Tokyo mesyuarat ASEAN, semua 10 kepala negara ASEAN yang diundang oleh kerajaan dan Perdana Menteri Jepun. Ada satu malam, dia kata, boleh pakai kot tie rasmi atau pakaian rasmi. Jadi saya bagi nota, saya kata saya nak pakai batik Malaysia. Jadi walaupun musim sejuk, jadi saya kena pastikan pakaian dalam itu tebal lah. Sebabnya apa? Sebab saya rasa bertanggungjawab untuk promosi barang buatan Malaysia. Ya. Dan saya, bukan saya begitu, saya akan rasa bangga dan akan beritahu di batik Malaysia. Mutunya baik dan desainnya baik.
Perdana Menteri mahu usaha mempromosi barangan Malaysia di peringkat antarabangsa dan tempatan dipertingkatkan dalam usaha merangsang pertumbuhan ekonomi negara. Dari sudut promosi barangan Malaysia di peringkat tempatan pula, Perdana Menteri memberitahu telah menjadikan kunjungan ke warung pada hari Jumaat untuk makan tengah hari sebagai acara tetap mingguan.
Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA menjangkakan bintang Harimau Malaya Arif Aiman Mat Hanapi sebagai pemain yang bakal menyinar pada aksi Piala Asia di Doha, Qatar bulan depan. Badan Induk Bola Sepak Dunia itu senaraikan bintang JDT berusia 21 tahun di samping empat pemain lain, iaitu pemain Jepun Junya Ito, pemain Korea Selatan Cho Gyu Song, pemain Australia Harry Sota dan pemain UAE Harib Abdallah yang bakal memberi impak pada kejohanan Piala Asia.
Program secara solo dari Arif Aiman. Bagaimana kali ini? What a goal!
Menurut FIFA, Arif Aiman menjadi nadi kepada persembahan luar biasa Harimau Malaya termasuk ketika dua aksi kelayakan Piala Dunia 2026 Piala Asia 2027 baru-baru ini. Malaysia jelas FIFA semakin muncul sebagai kuasa baru di Asia Tenggara. Harimau Malaya hanya menangi 3 daripada 10 perlawanan mereka sebelum ketibaan jurulatih Korea Kim Pang-gon. Namun skuad negara berjaya menang 18 daripada 27 perlawanan selepas itu. FIFA turut memuji permulaan yang baik skuad negara dalam kelayakan Piala Dunia 2023 dengan memenangi 2 perlawanan pertama kumpulan D. Paling ketara menurut FIFA apabila skuad bimbingan Pang-gon bangkit daripada ketinggalan 3-1 dengan baki 20 minit pada perlawanan pembukaan menentang Kyrgyzstan untuk menang 4-3. Dan tunjang kejayaan itu jelas FIFA ialah Arif Aiman yang berikan 3 bantuan dalam kemenangan dramatik itu. FIFA turut menyifatkan Arif Aiman sebagai salah satu prospek menarik yang dimiliki skuad negara pada masa akan datang.
Polis mengesan 2 kanak-kanak yang mendakwa melihat Zain Ryan Abdul Matin berada di tingkat 2 dan 3 Blok R Apartmen Idaman Damansara Damai di Petaling Jaya pada 5 Disember lepas. Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Khan berkata, ia hasil saringan beramai-ramai melibatkan penduduk di apartmen berkenaan. Beliau berkata polis telah memanggil 86 individu untuk diambil keterangan bagi membantu siasatan kes itu. Setakat ini juga, 10 lagi sampel DNA telah diambil menjadikan keseluruhan 238 sampel. Mengulas penemuan sehelai stokin dalam kawasan takungan air di anak sungai berhampiran lokasi Zain Ryan ditemukan pada Rabu, Hussein berkata ia bukan milik mangsa. Dalam pada itu, 2 kenderaan forensik polis berada di lokasi sejak jam 9.45 pagi bagi meneruskan siasatan kes yang masuk hari ke-8 pada Khamis. Kanak-kanak autisma berusia 6 tahun itu dilaporkan hilang pada 5 Disember lepas di Damansara Damai sebelum ditemukan meninggal dunia berhampiran aliran anak sungai kira-kira 200 meter dari blok rumahnya pada keesokan hari. Motif pembunuhan pasangan warga emas yang ditikam anaknya sehingga mati dipercayai berpunca akibat suspek tidak diberi wang untuk membeli dadah. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Alauddin Abdul Majid berkata, polis telah merakam percakapan 12 individu membabitkan kes itu.
Katanya, keterangan yang direkodkan melibatkan keluarga dan jiran-jiran kerana ada yang mendakwa dengar jeritan. Selain saksi lain yang polis percaya dapat bantu siasatan. Tambah Alauddin, siasatan berhubung kejadian tersebut dalam proses untuk dihantar ke Timbalan Pendakwa Raya untuk cadangan tindakan pertuduhan. Dalam kejadian pada 9 Disember lalu, pasangan warga emas berusia 72 dan 82 tahun ditemui mati di ruang tamu kediaman mereka selepas dibunuh anak lelakinya di Kampung Sungai Pencala. Pemeriksaan awal polis menemui beberapa kesan tikaman pada tubuh kedua-dua mangsa. Ujian saringan air kencing menunjukkan suspek berusia 42 tahun itu positif dadah jenis amfetamin, metamfetamin dan morfin. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan.
Kira-kira 360,000 kes penyakit dikesan di tempat perlindungan yang mempunyai 1.9 juta orang yang dipindahkan akibat serangan berterusan tentera Israel. Pendedahan dibuat Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dalam kemaskini laporan situasi terbaru berhubung perang Israel-Palestin.
Penyelaras Kemanusiaan PBB untuk wilayah Palestin yang diduduki Lynn Hastings berkata Gaza kini menghadapi bencana kesihatan awam.
The healthcare system is or has collapsed. We've got a textbook formula for epidemics and a public health disaster. This is in part, of course, because the shelters have long ago exceeded their full capacity, with people lining up for hours just to get to a toilet. One toilet available for hundreds of people. You can imagine what the sanitation conditions are like as a result.
Beliau berkata tentera Israel yang melakukan pendudukan besar-besaran perlu bertanggungjawab untuk melindungi penduduk awam Palestin. Ini bermakna mereka perlu menyediakan keperluan asas memastikan terdapat akses kemanusiaan tanpa halangan kepada mereka yang memerlukan. Katanya apa yang berlaku di lapangan tidak akan membawa keamanan dan keselamatan sama ada kepada rakyat Palestin atau Israel selama bertahun-tahun dan generasi akan datang. Dalam hal ini katanya gencatan senjata adalah satu-satunya jalan melihat ke hadapan. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan Gaza turut memaklumkan mereka kehabisan vaksinasi kanak-kanak. Perkembangan itu disifatkan boleh membawa kepada kesan buruk kepada kesihatan kanak-kanak dan akan meningkatkan penularan penyakit. Sebelum ini, di selatan Rafah, pegawai kesihatan berkata 22 orang termasuk kanak-kanak terbunuh dalam serangan udara Israel yang menyasarkan rumah kediaman. Pekerja kecemasan awam sedang mencari lebih ramai mangsa di bawah runtuhan. Penduduk dan agensi bantuan berkata tiada lagi tempat yang selamat di wilayah di mana pengeboman menyebabkan sebahagian besar orang kehilangan tempat tinggal dan hampir semua kawasan terputus sepenuhnya daripada bekalan makanan, ubat-ubatan dan bahan api. Kebuluran semakin teruk dengan program makanan dunia PBB memaklumkan separuh daripada penduduk Gaza kelaparan.
Amerika Syarikat menggesa Israel supaya mempercepatkan operasi di Gaza selepas komuniti antarabangsa terus mengecam tindakan zalim Zionis di wilayah itu. The Economist melaporkan Washington menggesa Israel supaya menamatkan perang sekurang-kurangnya menjelang hujung tahun ini atau berdepan tiada lagi sokongan daripada negara itu.
Kecaman masyarakat antarabangsa mengenai perang di Gaza semakin marak sejak 9 minggu lalu. Sejumlah pemimpin dunia turut menzahirkan rasa marah dan kecewa dengan situasi di Gaza angkara serangan bertalu-talu oleh tentera Zionis. Sikap membuta tuli Israel itu akhirnya mencetuskan rasa kurang senang kepada Washington dan laporan itu menjelaskan kesabaran Amerika Syarikat semakin menipis dalam sokongannya kepada Zionis. Memetik sumber yang tidak didedahkan, laporan itu menyatakan setiausaha negara Amerika Syarikat Anthony Blinken mengeluarkan amaran kepada Israel ketika berkunjung ke negara haram itu baru-baru ini. Amaran itu antara lain mendesak Israel supaya menghentikan perang menjelang hujung tahun ini atau Washington tidak lagi menyokong negara haram itu. Namun laporan itu tidak menyebut sama ada kedua-dua negara sudah bersetuju atau tidak berhubung perkara berkenaan. Blinken sebelum ini berulang kali menegaskan Israel sudah berusaha sebaik mungkin untuk mengurangkan kematian penduduk awam di Gaza. Namun kenyataan beliau mendapat kecaman dunia apabila tentera Zionis sebenarnya langsung tidak mengendahkan penduduk awam yang terkorban kerana niat mereka sememangnya mahu menghapuskan populasi di Gaza. Menurut Kementerian Kesihatan Gaza, sekurang-kurangnya 18,205 penduduk Palestin terbunuh dan hampir 50,000 cedera sejak perang meletus pada 7 Oktober lalu. Kebanyakan mangsa yang terkorban adalah golongan wanita dan kanak-kanak.
Honda Malaysia hari ini secara rasmi melancarkan kereta utiliti sukan CRV serba baharu dengan reka bentuk luaran yang elegan serta dalaman yang premium dan luas. Model generasi ke-6 itu bakal mendefinisikan semula pasaran SUV dan memperlihatkan DNA Honda melalui teknologi-teknologi canggih dan rekaan baharu.
Dengan pilihan dua enjin dan tersedia dalam 4 varian, CR-V serba baharu menawarkan pilihan khusus untuk memenuhi kehendak dan keperluan pelbagai pelanggan. Enjin EHEV 2.0 liter menjadi tonggak CR-V serba baharu bagi varian RS. Model ini dipadankan dengan transmisi boleh laras berterusan elektrik bagi menyediakan prestasi enjin cemerlang, penjimatan minyak serta kesesuaian kuasa tinggi. Bagi pengalaman pemanduan yang lebih optimum, ia juga hadir dengan sistem audio premium 12 pembesar suara daripada Bose.
SUV CR-V ni special sebab Ia merupakan produk pertama yang Honda Malaysia assemble di Malaysia. So itu pertama sekali, dan satu lagi kita tengok dari segi SUV baharu ni, dari segi dia punya design, it's very elegant and very modern design outside and also inside. And of course the introduction of the new powertrain, 2.0 EHEV powertrain.
Bagi Variant S, E atau V pula, ia didatangkan dengan enjin berprestasi tinggi 1.5 liter VTEC turbo. Tiga varian berkenaan dijual pada harga atas jalan tanpa insurans RM181,900 bagi V. E bermula RM169,900 dan S dari RM159,900. Manakala varian EHEV RS akan tersedia pada awal 2024 dan harga akan diumumkan tidak lama lagi. CR-V serba baharu didatangkan dalam 5 warna dengan buat pertama kali Honda Malaysia memperkenalkan Canyon River Blue Metallic. Maklumat lanjut dan pandu uji CR-V serba baharu, pelanggan boleh mengunjungi mana-mana 101 pengedar sah Honda seluruh negara.
Astro Malaysia Holdings Berhad mencatatkan pendapatan sebanyak RM829 juta bagi suku ketiga tahun kewangan berakhir 31 Januari 2024. Prestasi positif ini disokong pertumbuhan perbelanjaan pengiklanan ADEX sebanyak 13%. Pada masa sama, Astro turut merekodkan keuntungan selepas cukai dan kepentingan minoriti Patami Ternormal sebanyak RM42 juta. Namun, ia tidak termasuk kos pemberhentian secara sukarela VSS dan nilai forex tidak direalisasi pada liabiliti pajakan transponder. Astro juga kekal menjana wang dengan aliran tunai bebas sebanyak RM158 juta, iaitu peningkatan 23% tahun ke tahun. Astro turut mencatat peningkatan 22% dalam segmen jalur lebar. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Astro, Yuan Smith berkata, kejayaan itu adalah hasil pelan strategik untuk transformasikan syarikat itu sebagai syarikat penstriman terkemuka di negara ini. Laporan itu mengakhiri Awani 7.45 dan Sinar Awani. Saya Sintia Eng, salam hormat.